Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Empezamos una jornada más con nuestro informativo Costa Viva desde la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. En este lunes en el que caminamos por el 19 de junio han cambiado algunas cosas, ¿eh? En algunos pueblos, en algunos ayuntamientos, ya saben, este fin de semana tuvo lugar las sesiones de investidura y han cambiado algunos alcaldes o alcaldesas. Bueno, de eso también les hablaremos en esta jornada de hoy, pero hoy estamos de celebración y tenemos además una celebración muy especial. En esta jornada se conmemora especialmente, aunque se viene conmemorando estos días, pero especialmente el 50 aniversario del CEIP Gregorio Sanz en Ribadeo. 50 añitos educando, ¿eh? 50 añitos educando además con corazón, porque ese es el lema que han escogido para esta celebración tan importante. Y hoy por eso nos hemos querido venir con ellos también y nos hemos venido al cole. Así que estamos haciendo nuestro Costa Viva desde un saloncito recepción fantástico que está aquí en la zona de dirección, en el CEIP Gregorio Sanz de Ribadeo, enfrente del patio. Si oyen ustedes el timbre, pues ya saben, rememoran aquellos tiempos, porque será el momento de entrar en clase o salir al recreo, cosas así. Y les acompañamos a que se queden con nosotros desde ahora y hasta las 2 de la tarde, ya saben, contando las noticias más destacadas y además hablándoles del CEIP Gregorio Sanz de Ribadeo. Enseguida les cuento con quién estoy, quién es mi anfitriona. Antes, recordarles que tenemos en los controles a Miguel Fuente, que tenemos aquí también en el CEIP a nuestra compañera Isabel Martínez, y quien les habla, servidora Juana Carrera, que estamos con ustedes en el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia siempre, y es Costa Viva y COPE Más de la Costa. Y pues tenemos este programa con un patrocinio muy especial, como cada día también, de Establecimientos Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Vamos a conocer también la situación del tráfico, vamos a conocer cómo está el tiempo, porque ya ven ustedes que ha llovido, bueno, ha llovido de abondo, es verdad que ha llovido muchísimo este fin de semana, este domingo llovía mucho hasta en Burela, bien lo saben que se han inundado las zonas del puerto, ¿verdad? Bueno, pues nos ha caído una buena tromba de agua, ahora mismo, por ejemplo, ha parado un poquito, pero se esperan más lluvias a lo largo del próximo día. Vamos a fijarnos en ese pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Se espera lluvia para todo este día de hoy, los cielos están grises, lluvia también por la tarde con viento débil del norte. ¿Y mañana qué? ¿Qué tenemos mañana, martes 20 de junio? Nubes y claros durante todo el día, algún chubasco mañana por la tarde y el viento débil y variable. Las temperaturas siguen siendo elevadas, por ejemplo ahora tenemos 20 grados de temperatura. Para mañana nos dan máximas de 24 grados, recuerda, un poquito de lluvia mañana por la tarde.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite. Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
En cuanto al tráfico, mira, en este momento no hay ningún condicionante en nuestras carreteras, ni en la Mariña ni en el Occidente Asturiano, incluso la autovía al Cantábrico. Si bien esta mañana teníamos niebla, ahora está despejado.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Vamos allá, nos metemos en materia. 35 minutos pasan de las 12 del mediodía. Les voy a presentar a la persona que está aquí a mi lado, que es nuestra anfitriona en esta jornada de hoy. Se llama Lourdes Márquez y es la dire del Cole Gregorio Sanz. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
A ver, achégate un poquiño o micro para que se puedan oíros nuestros oyentes.
Buenos días a todos sus oyentes. ¿Qué tal?
Gracias por recibirnos aquí, Oxe. Estamos encantados de celebrar este aniversario con vos.
Un placer estar con vos.
Pues aquí estamos falando de ese 50 aniversario do CEIP Gregorio Sanz. 50 anos son moitos, moitos anos. En 50 anos pasan moitas cousas e apréndense tamén moitas cousas. Pero contanos máis ou menos que pretendedes con todos estes actos de conmemoración do 50 aniversario.
Ben, pois iniciamos esta actividade que consiste en un cartel anunciador titula o tema de Educando co Corazón, que ven a ser un análise do pasado, presente e futuro no CEI plurilingüe Gregorio Sanz. Que pretendemos? Pois pretende este acto rendir unha homenaxe e deixar un novo lazo para todos e para todas os que sentimos a este centro como algo especial nas nosas vidas. E pois o momento de sumarnos á felicitación de todos os profesionais que construíron o ensino público de calidade ao longo de 50 anos neste centro. Son diversas actividades que están programadas desde o centro en colaboración ca AMPA, Concello de Ribadeo. Paso a enumerar algunhas, e a primeira, a máis interesante, xurde o día 19 de xuño, nun acto conmemorativo, acto público, no Auditorio Hernán Naval, ás 17 horas. Xa pola mañá, hai unha actuación de migallas no Cine Teatro, co espectáculo titulado Brincadeiras da Lingua, que está dirixido desde infantil ata cuarto de primaria incluído. Logo, o día 21, conmemoramos o que é, rematamos ou continuamos co que é as actividades en xornada de mañá e en xornada de tarde. En xornada de mañá son diversas actividades programadas pola AMPA e pola tarde hai xornada de portas abertas a partir das 17 horas que poden visionar unha serie de fotos do pasado, do presente e do futuro, así como vídeos nos corredores do centro e no recinto escolar. Remátase con unha merenda cea ás 19 horas, especial 50 aniversario na pista cuberta, que agora mesmo xa conta con máis de 300 persoas invitadas. Coas actuacións musicais tradicionais Tumbe Dalle e a música do pasado Corazones Jóvenes finaliza a velada dese día 21. Para ir anunciándolles o día 19 e volvendo atrás sobre o día 19, habrá un percorrido detallando o comezo do centro durante o mandato do exdirector don Antonio Martínez e logo intervención referida ao presente e ao futuro, poñendo o colofón final a actuación da coral polifónica, además da existencia das autoridades que está previsto que hoxe nos visiten a este acto público.
Ademais, autoridades, porque contan hoxe vostedes coa presencia do presidente da Xunta de Galicia e do conselleiro de Educación, Teñen aquí unha boa representación da Xunta de Galicia para conmemorar con vostedes o 50 aniversario. Unha honra.
Agradecemento particular ás autoridades, á Administración Educativa e a todas aquelas persoas que teñen a ben a chegarse, así como alumnado, ex-alumnado, profesorado, ex-profesorado, Concello de Ribadeo e as súas respectivas concellerías, AMPAs e todos aqueles representantes dos órganos colexiados que foron tanto do claustro como do Consello Escolar, así como tamén a familia de don Gregorio, personal don docente, ex-directores do centro e equipos directivos. Con isto quero brindar esta invitación e facela extensiva a todas as persoas que tuveron unha vinculación directa ao longo de medio século no CEI plurilingüe Gregorio Sanz.
Pois, por aquí, ao longo de 50 anos, pasou moitísima xente, está claro. Lourdes non leva 50 anos aquí porque non, porque é moi xoven aínda, pero leva unha boa cantidade de tempo. Cantos, Lourdes? Cantos anos?
Ben, aquí exercín, o sea, cheguei aquí no curso 95-96 como mestra definitiva na especialidade de música. Logo mestra continuei na especialidade de matemáticas e no curso 2008-2009 pois foi o apego ao centro e á comunidade educativa a que me levou a tomar a decisión de formular un proxecto de dirección. Un proxecto de dirección que é apoiado tanto por os meus compañeiros e compañeiras como polos órganos colexiados do centro. Por lo tanto, neste centro levo 27 anos e como directora 15 cursos. Como mestra, por vocación, quero dicir, por vocación, é moi ilusionante para min a miña experiencia como mestra, porque ser mestra por vocación é o máis relevante. O servizo á docencia, escollín a profesión porque era algo ilusionante para min, a unha oportunidade que tuve naqueles anos cando me deron meus pais a oportunidade de facer o bacharelato na Veiga e logo continuarei os estudos de magisterio. Por lo tanto, como digo, disfruto da escola, dado que ser mestra por vocación deixa unha pegada de moitas satisfaccións persoais e, por suposto, profesionais.
Moitas satisfaccións persoais. Mestra por vocación, iso é importante. Todos lembramos na nosa vida a figura dun mestre ou dunha mestra. Ademais, foron persoas moi importantes, moi vinculantes nas nosas vidas, que moitas veces nos ensinaron por onde camiñar ou nos aconsellaron ou nos deixaron aí unha impronta. É importantísimo o labor dun mestre, dunha mestra. Pero supoño que ademais de ensinar, aprendese moito tamén, de estar cos alumnos, de estar cos nenos, de estar nas aulas. É unha labor que é unha retroalimentación, non?
Considero que é unha experiencia compartida. A labor do mestre é unha experiencia compartida. Aprendemos dos nenos e aprendemos cos nenos.
Ademais, así é moito...
E nenas.
Claro, non nenos e nenas, evidentemente, pero así é moito máis divertido cando un mestre de verdad ten a capacidade de aprender cos seus alumnos e de desfrutar desa labor que fai, que é importantísima, porque hai que ensinar ás sociedades que veñen. Falou antes da importancia da educación pública tamén, porque o CEI Gregorio Sanz, CEI plurilingüe, ademais, Gregorio Sanz é un exemplo de educación pública, verdade? É importante que todo mundo teña a oportunidade de acceder á educación.
Efectivamente, isto para min é o máis importante. Unha escola pública, unha escola inclusiva, unha escola integradora, é unha escola que no proxecto educativo defendemos a interculturalidade como algo necesario e imprescindible.
Imprescindible, efectivamente, porque agora vivimos outros tempos. A interculturalidade xa non saberíamos como se pode vivir sen eso, porque somos un mundo global, verdade? A aldea global, esta famosa, e ademais tamén a integración. Pois aquí, no CEI plurilingüe, falando dese 50 aniversario, hoxe un día importante, non sei se se nos escapa algo que dicir sobre o aniversario, sobre o lema, sobre as actividades ou as persoas que participan, que colaboran, que organizan, ou agradecementos. Dime ti, Lourdes, por favor, se nos olvidamos de algo,
Ben, simplemente, despois de facer unha referencia ás actividades, solo nos queda os agradecementos. A presenza dos asistentes, agradecemos de antemán a súa presenza e sumámonos a iso, a felicitación de todos os profesionais que construíron o ensino público de calidade ao longo de 50 anos no CEI plurilingüe Gregorio Sanz. Agradecese á Comisión de Mestres do Centro, a todo o profesorado que colaborou activamente, así como a Xunta, o excelentísimo Concello de Ribadeo, a AMPA e o persoal auxiliar que prestaron o seu servicio para poñerse a disposición do centro, polas que fago necesario estender e expresar o meu agradecemento particular, así como as familias e a comunidade educativa en xeral.
Pues tamén con eses agradecementos hai moitísimas actividades, disfruten dela, seguro que é preciosa esa mostra de fotografías do presente, pasado e futuro, porque aí poderemos ver moitísimas cousas de moitísimas persoas que nos moitísimas persoas que nos reflexarán aqueles momentos nos que pasaron por aquí e demais. Pero contame ademais, porque tiñamos determinados aspectos de destacar en materia de honestidade, do traballo compartido, verdade?
Ben, ter referentes claros do que queremos alcanzar é o xeito de lograr as metas. Fuxindo da desorden, fuxindo da improvisación e evitando a anarquía, o que exixe crear climas positivos. Estamos vivindo a valoración das persoas e o traballo en equipo, o que implica 4 cousas, ao meu parecer. Honestidade, cariño, ilusión e responsabilidade.
A ver, repite, con honestidade, cariño, ilusión e responsabilidade. Eso é un verdadeiro leitmotiv de vida,
E con isto, o traballo en equipo fai que o proxecto de dirección sexa un conglomerado de varios puntos donde cada parte ten depositado o seu grande area.
Claro. Todo o mundo ten un algo que facer nesta engranaxe, verdade? O sea, todo mundo ten a súa función e unha peza importante da engranaxe para que todo funcione correctamente.
Efectivamente, un proxecto de dirección ven a ser un conglomerado de todas as partes.
Pues aquí temos a Lourdes Marqués con ese proxecto de dirección, con esa conmemoración importantísima que temos aquí no CEIB. E ademais, queríamos falar un pouquiño de como é a xestión profesional neste centro. Quero dicir, como levades adiante todo este traballo, toda esta xestión, toda esta mensaxe, ¿no?, de honestidade, que todo mundo ten o seu papel, pero como poñedes en práctica? Porque claro, despois isto hai que poñelo a andar.
Bueno, mira, en principio hai por parte de dirección 3 enfoques: xestión de recursos materiais, xestión de recursos humanos e xestión pedagóxica. Todo avalado por os órganos colexiados, claustro e consello escolar. A partir de aquí, cada ano formulamos un proxecto educativo donde existe un centro de interese a partir do cal xiran en torno a él todas as conmemoracións e as actividades do centro. Por poñer un exemplo, anos anteriores, o centro de interés que xira en torno á biblioteca basábase nos contos, basábase na volta ao mundo en 175 días, basábase no cine. Este ano, con motivo da creación dun novo proxecto chamado Proxecto Polos Creativos, o centro de interese, a temática en torno á cal xira Ribadeu e xira o cartel anunciador do programa, chámase Coñeza Ribadeo. Se vostedes se fixan no cartel anunciador, existe non só a figura de don Gregorio Sanz, que foi a persoa, o profe, que nos deu nome a ese centro, senón que figuran todos os edificios, elementos emblemáticos que corresponden á localidade de Ribadeo. Por iso que todo ten un sentido. Empezamos con un cartel que anuncia un centro de interés que se está a traballar este ano. Estáse traballando con un novo proxecto, un proxecto que tuvo unha acollida coa creación dunha aula específica que lles brindo a súa visita e que merece a pena visitar, porque ten unha inversión moi importante, donde os nenos están disfrutando. Comenzamos este curso, están disfrutando. Pretendemos que as familias teñan tamén coñecemento a través de talleres. Centros de interés, como decía, que xiran en torno a esa xestión pedagóxica. E en canto a recursos materiales e humanos, contamos con 376 alumnos, que ao longo de varios cursos oscila a 400, con un 91% de alumnos que utilizan o comedor escolar, E, en canto a recursos materiais, pois mira, demos comenzo no curso 2008-2009, comenzamos coa posta en funcionamento das portas de acceso ao centro. A partir de aí, cada ano, coa xestión do centro, coa xestión da Xunta, coa xestión dos fondos do comedor escolar, puxéronse en marcha múltiples obras. Cabe destacar a reforma da pista coberta, as instalacións de cociña e comedor e a reforma recién estreada, que é a reforma integral do centro. A reforma integral do centro supuxo un notable avance e unha gran confortabilidade no referente á eficiencia enerxética. Grazas a todos os que participan pois deste apoio para que todos estes recursos que dirixe o equipo directivo, que dirixe a dirección, sexan canalizados para a mellora do funcionamento do centro, que, como vedes, con todo o cariño, se está levando a cabo desde fai 15 anos.
Claro que sí, porque hai que estar renovándose constantemente, ademais veñen de levar adiante unha renovación importante con esa eficiencia enerxética, con esa obra bastante destacada, ademais, da que, bueno, pues parece que están satisfeitos, ¿verdade?
Pois sí, enormemente satisfeitos.
Pues iso nos serve tamén para enganchar, digamos, con nuestro seguinte invitado que temos aquí presente con nos, e que, bueno, pues vos tedes o coñecen perfectamente, só que agora mesmo, pues digamos que ten outro cargo distinto este invitado que temos aquí hoxe con nos. Estamos a falar do novo alcalde de Ribadeo, Daniel Beja. Daniel, que tal? Boa tarde.
Pues moi bons días a todos.
Bueno, enhoraboa, evidentemente, por este novo cargo. Agora hai moitísimo que traballar. Se traballaba antes, sí, pero agora moitísimo máis, con moitísima responsabilidade, verdade?
Bueno, moi bons días e encantado de estar no colexio donde estudei, no Gregorio Sanz, donde sempre veño encantado, porque creo que hai que colaborar coa dirección do centro, hai que colaborar cos profesores, hai que colaborar, en definitiva, con todo un colectivo educativo que é unha riqueza para o noso municipio. Un colexio que cumple 50 anos, iso é unha historia viva, e é unha historia presente que, sin lugar a duda, debemos cultivar todos os días, como decía a directora, que tenen uns papéis moi importantes. Os profesores cultivan todo o día a moitas persoas, a moitos nenos que van ser o futuro do noso povo, pero moi preto. Entonces, dende logo, creo que debemos facer as cousas con moito sentido. E eu creo que estas cousas se están facendo no Gregorio, ¿sabes? Se está facendo as cousas con moita responsabilidade, con moito sentido, un traballo continuo, un traballo que a veces non se valora, pero creo que hai que valoralo e hai que respetar moito ao profesorado, hai que respetar moito as familias que traen os seus nenos a este colexio, que o apoian todos os días, e hai que respetar tamén moito a AMPA, que está colaborando con o colexio, está organizando moita actividade, e así é o que se lle pode chamar a comunidade educativa, que dan os resultados seguramente que moi positivos para o noso povo.
Pois aquí temos tamén un neno, ¿no?, dos que pasaron, sí, por este colexio e que ten un papel importante no futuro de Ribadeo, está clarísimo, ¿no? Eu non sei se coincidiron
sí,
Lourdes,
sí,
e Daniel.
Foi a miña mestre de música.
Ah, amigo.
Aproveito para darlle enhoraboa e ao mesmo tempo recordo o seu pupitre na aula de música. Enhoraboa, sí, sí. Dani.
Pois pues, eu recordo perfectamente. E, ademais, eu teño que contar unha anécdota despois de moito tempo que estive estudiando aquí. Como parlamentario, invitarme unha vez a unha inauguración do parque, aí donde xogan os neniños. E cando entrei no comedor, no colexio, na primeira porta onde se montaba o nacimiento, cando eu estaba aquí estudiando, pois chorei de emoción, porque volvín a recordar, porque me veo ese olor, ese o mismo olor que tiño o colexio, ese comedor, chorei de emoción, porque eu pasei non moi ben este colexio, tuve grandes exemplos na miña vida de constancia, de traballo, e donde recordo o profesorado con moito corazón, de corazón, vamos, con moito cariño.
Que bonito, ¿no?
Gracias, Dani.
Que bonito, é verdade, que lembramos o colexio, que ten un aroma especial cando un chega ao colexio.
Sí, sí, sí.
Lembra directamente a infancia, é precioso.
Ten un aroma de cariño, de dedicación.
Sí, sí.
Pois deixa unha pegada importante no noso corazón, está clarísimo, e tamén no corazón do novo alcalde Ribadeo que está aquí con nos. Estábamos a falar precisamente desa obra, quedou moi ben o colexio despois desa obra, con ese investimento importante tamén.
Sí, bueno, foi un traballo moi importante, foi un traballo que debemos agradecerlle á dirección do centro, debemos de agradecer aos profesores todo o que fixeron, es decir, a todos, a toda a comunidade educativa que aí engado pois a AMPA, as dúas AMPAs, porque no proceso da remodelación empezou unha AMPA, despois renovouse a dirección e xa Vanessa, que é a actual presidenta, con todo o seu equipo tamén traballou, tamén debemos agradecer tamén a Consellería o orzamento que destinou, que é 1 millón de euros. Eu creo que unha das mellores inversións na comarca da Mariña nos colexios foi a de Ribadeo. Tamén é verdade que é un colexio pues, cunhas dimensións moi grandes, ten moito alumnado, pero creo que era de xustiza que a Xunta de Galicia invertira neste colexio 1 millón de euros. E non nos vamos a quedar aí, xa estamos traballando, xa empezamos a traballar dende a oposición e agora seguimos. É verdade que a mañá que levo non é fácil, pero é unha mañá productiva, pero xa teño en carteira, é dicir, encima da mesa, a varios temas no colexio público Gregorio Sanz que debemos tocar pues, urgentemente. Por lo tanto, o cerre perimetral, a casa do conxerxe, certos temas que son de vital importancia. Por lo tanto, non me ven en poñer deberes a min, senón que eu, como alcalde, veño non poñer deberes, senón poñémonos a traballar coa dirección e con todo o colexio, toda a comunidade educativa, para seguir invertindo neste colexio, e a Xunta vai estar a disposición, evidentemente.
Anticipadamente, grazas por estar con nós e grazas por ofrecernos esas obras que tiñamos pensado pasarche por escrito, que si as temos en mente. É dicir, a obra non acaba na reforma integral do centro, no. Senón que acaba pois noutras necesidades que vemos como peche perimetral, casa do conserxe, etc.
Había unha obra que estaba pendiente, xa din, instruccións que hai que tomar, que hai que poñerse a elo, que era a pista que está descoberta, que está moi destrozada, creo que era pois unha letanía na pasada legislatura, que seguíais pedindo, bueno, pois xa din instruccións para que se actuara de inmediato para reformar esta pista en descoberto.
Tamén a labor da directora do centro é reivindicar esas cousas que se necesitan, verdade?
Pero sin aquí, dúbida, como
martillo pilón.
Sin dúbida. Cada curso, desde 2008 e 2009, pasan por o claustro e por o Consello Escolar, na memoria final e na programación general de curso, unha serie de obras que se encomendan ao centro, que se encomendan á Administración Educativa e que se encomendan ao Concello de Ribadeo. O sea que obras pendientes e obras que imos recordar unha vez máis. Anticipadamente, grazas.
Que imos recordar todos, porque gracias a Deus, como as palabras estas non as va levar o vento, porque estamos a gravar completamente a nosa programación, aquí queda todo registrado. Alcalde, xa falou vostede de cousas que ten por diante que facer, non pode faltar a súa palabra. Estamos chegando a unha do mediodía, temos que parar, xa saben vostedes que retomamos a 1:20. Si me gustaría simplemente, como despedida, que me dixera unhas palabras Lourdes para invitar a toda a xente a que participe neste acto desta tarde, ás 5 da tarde, que xa sabemos que ven o presidente Rueda e o conselleiro de Educación, ademais das autoridades presentes educativas e toda a comunidade escolar. Invíteme, por favor, vostede mesma a xente para que veñan. Nun minuto,
Pois como creo que dicía ao principio, unha invitación donde brindamos e agradecemos e facemos extensiva a todas as persoas que teñen, estiveron en conexión directa, en vinculación directa co centro durante medio século, a asistencia a este acto.
No Auditorio Hernán Naval.
No Auditorio Hernán Naval.
5 da tarde. Vayan un poquillo antes para coller
asiento. 7 horas.
Perfecto. Moitas gracias, Lourdes, por acollernos aquí. Moitísimas felicidades a toda a comunidade do Gregorio Sanz.
Aproveito o detalle de dar as gracias tamén ao concello, o sea, ao excelentísimo Concello Sainte, as concellerías que representaba estuveron durante os 15 anos acompañándome, así como a representantes das AMPAs, que non foron solo dúas AMPAs. Houve un tempo en que este centro dispoñía de dúas AMPAs, AMPA Faxarda e AMPA Escaleno.
Pois agradezo.
E agora dou a entrada dando as gracias ao excelentísimo Concello de Ribadeo para que pola tarde teña unha cita coas súas respectivas concellerías no Auditorio Hernán Naval.
Aí está a cita. Agradecementos para todos. Vamos con mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa. A la 1:20 volvemos, ¿eh? Seguimos, 20 minutos pasan de la 1 del mediodía. Aquí estamos, segundo tramo de Costa Viva, en este día 19 de junio, un día muy especial porque estamos de celebración del 50 aniversario de Cevi Gregorio Sanz. Se oyen los gritos de los niños, me encanta, es fantástico. Están en el patio, debe de ser el recreo del comedor o algo así, esto. Directora, este es el recreo del comedor, ¿no? Digo, bueno, algo así.
No, este es un recreo de alumnado de infantil.
Ah,
é un recreo de alumnado de infantil. Ou posiblemente sea a chegada do alumnado que ven da obra de teatro dos Migallas.
É refrescante escoitalos.
Brincadeiras da lingua.
Brincadeiras da lingua. É refrescante escoitar os pequenos que ademais nos días nos acompañeiras son ben pequeniños. Pois aquí estamos no colexio, encantados da vida. Ademais, damos a benvida a presidenta da AMPA que se incorpora agora con nós, da AMPA Faxarda, era de Vanessa Villarino. Que tal, Vanessa?
Hola, bons días.
Baixa un poquinho o micro hacia a tua boca. Aí, perfecto. Sí,
hola, bons días.
Perfecto. Bueno, a AMPA tamén traballou da bondo para que saíra adiante todo este programa. Programación do cole, verdade?
Sí, en setembro xa, cando dirección nos propuxo colaborar con eles, nosotros fixemos tamén unha asamblea donde propuxemos a todas as familias que íbamos colaborar activamente, fixemos todo o que puidemos, traballamos todo o que puidemos, bueno, aquí está o resultado.
Aquí estaba o resultado moitísimo que temos por diante, pero tamén moitísimo que tivemos ao longo de todo o ano, sí. Porque levades todo o ano celebrando o 50 aniversario. Contanos un poquinho resumo, máis ou menos, do que fixestes.
A ver, bueno, nosotros fixemos varias actividades para os alumnos durante todo o ano, o que sí que empezamos a... do tema do aniversario, empezamos o día 16, que o cole fixou unha xornada de convivencia entre alumnos e profes, subiron a Santa Cruz facendo un trociño do Camiño de Santiago, e nosotros colaboramos con unha actuación de Os Jalochas para que os nenos se divertisen en Santa Cruz. E despois, bueno, tuveron un picnic a cargo do cole e pasaron un día estupendo.
Como é a colaboración? Nos, vos levades ben, evidentemente sempre ten que haber reivindicacións por un lado e por outro lado pues, ten que haber determinadas cousas de mira, isto si podemos, isto non podemos, pero ten que haber comunicación, supoño. Tedes comunicación, estades contentos uns con os outros?
A ver, para a nosa parte, sí, estamos contentos, traballamos conxuntamente, sempre pedindo, pues eso, facendo actividades e pedindo permisos. Sempre nos concederon, nunca tuvemos así, home, a ver, algunhas veces, pero por falta de tempo, como houve unha actividade ahora a final de curso, pero é que xa se nos viña o tempo todo encima, bueno, xa se nos viña tamén o tempo a nós, porque nós, ao fin e ao cabo, somos todos pais e nais que temos o noso traballo, que isto é algo que levamos... ao lado,
por el lado, efectivamente, hay que colaborar,
decir,
exactamente, todos queremos formar parte
de traballo totalmente altruista que non bueno, con moito esforzo e moita dedicación, pois porque nos come tempo que ao final
Pero
ao final é polos alumnos, sí, exactamente, polos alumnos, aí está.
É importantísima a labor do AMPA tamén, sempre importante en todos os centros educativos, tamén é importante que flúa esa conversación entre un lado e outro. Verdade, directora? Sí,
pues sí, hai que ter comunicación que pola vía do diálogo e do consenso acabamos conseguir actividades para o centro por e para en beneficio do alumnado.
Que é o máis importante, efectivamente. Estábamos a falar antes, fora de micrófono, coa directora, de algo moi importante, é algo que sí que querería deixar aquí presente agora que temos os micros abertos, que cales serían as craves do desenvolvemento infantil, porque a día de hoxe todos estamos a ler moitas cousas, ¿no?, de como educar, de como axudar os nenos, o seu desenvolvemento como persoas, pero aquí algunha clave nos pode dar.
Ben, despois de ler varios artigos de neuropsicólogos, eu quedaríame ca palabra seguridade. A palabra seguridade que lle temos que prestar aos nenos, ou sea, o neno, para que se desarrolle ben, necesita sentirse seguro. E esa seguridade entendémola como as raíces dun árbol que necesitan moito afecto, atención de calidad. É dicir, afecto, presencia, atención. E todos eses factores réganse co reforzo, ca validación, co uso de límites, cas normas que van facer que ese árbol medre dereito. O noso árbol necesita sol, e a luz será algo así como deixarlles espazo para medrar. Tamén diría que é moi importante a empatía e poñer palabras ás súas emocións.
Esa é unha labor moi importante que teñen que facer tamén as familias, verdade? Para eso timos, pois, aí, temos pois aí os pais nais, todo o tecido familiar e a AMPA con todas esas colaboracións. A ver, esta tarde vai ser moi importante, Vanessa, non? Estades nerviosos?
No, para nada. Oxe é o acto oficial donde habrá unha mesa redonda donde participan varias persoas.
Bueno, participan as autoridades tamén, sí, que tenes o presidente da Xunta de Galicia, que ven aquí, claro.
Sí, sí. Nosotros, bueno, aí estaremos apoiando tamén, como non, o noso CEI plurilingüe.
¿Cantos
Gregorio
anos
Sanz?
Levas, en materia persoal, cantos anos levas formando parte da comunidade de ti?
A ver, aquí...
¿Qué dicen? A ver qué dicen, que se ríen.
Foi alumna do meu centro.
También, ¿no?
Exactamente, que Dani Vega.
¿Coincidiste con Dani Vega o no?
Sí.
Dani, ¿coincidiste con Vanessa?
Sí, sí.
Bueno, ¿tirabas ya las coletas o algo o no? ¿Portabas?
No, 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 no. Yo era muy prudente.
Bueno, está bien, tenemos aquí antiguos alumnos. Alumnos además de Lourdes.
Agora contémplanse tres generacións desde que estou eu aquí. A vós, que viñeron a inaugurar o CEI plurilingüe Gregorio Sanz, fillos e netos. Por lo tanto, hai tres generacións. Agora Vanessa foi alumna e ten os seus fillos, sí, no CEI plurilingüe Gregorio
Sanz.
Claro,
porque te quedou aí o recordo maravilloso, dixetes ti o meu cole, ¿no?, onde fun eu.
Por suposto.
Que tempos, non?
Pois sí. Cambiou, a ver, todo cambiou muchísimo, muchísimo, muitísimo. Eu teño moi bons recordos sempre deste colexo. De feito, eu recordo cando se inaugurou, que agora, bueno, agora non está, pero eu recordo a Gregorio Sanz aquí na inauguración deste cole, aún estaba eu aquí cando se inaugurou.
No, a Gregorio Sanz, sí, lembras? Mm-hmm. Ti tamén?
Sí.
Bueno, grandes recordos.
Somos moi xovenes.
Agora que... No, sodes perfectamente xovenes, non hai problema. Os recordos quedan aí, está clarísimo. Pois estou encantada de teros aquí, ademais de faceros coincidir, porque é fantástico que poidades pues, lembrar eses momentos, eses aromas, como dicía antes Daniel Vega, o alcalde que está aquí con nós. Cando se entra no colexio, inmediatamente rememoras a tua infancia ou incluso cae algunha lagrimilla, porque un se emociona.
Sí, é porque ves moitos cambios, cambiou muchísimo.
Pero para mellor, verdade?
Sí, para ben.
Pouco a pouco para mellor.
Recordas, pois, ahora mismo, cando foi a inauguración da obra que se fixo, eu, por exemplo, no meu caso, entramos na aula que ten en paplástica, que, bueno, ten unha aula preciosa, e antes aquilo era o laboratorio. Era, bueno, foi un cambio espectacular. Espectacular, porque cambiou todo. Eu, cando entrei pola porta, estaba vendo a aula de laboratorio de cando eu estudiaba aquí.
A evolución, sí señor. Seguro que moitas das persoas que nos están a escoitar estarán agora pensando cando eu estudei, estaba esto, estaba outro, agora pues, cambiou, agora non sei que. Pois vayan ao acto desta tarde, veñan ver esa exposición maravillosa que teñen aquí, e xa saben vostedes que aquí se está traballando moi ben e ademais con moita disciplina, como nos dixo a directora Lourdes Marqués. Lourdes, contanos o do Doga, porque Lourdes leva o Doga debaixo do brazo, e que nos lo conte.
Bueno, xa que insistes, Juana, recordo unha profe que non está con nós, que dixo, e así foi verdad, Lourdes, cando chegache a este centro, chegache co Doga debaixo do brazo, no primeiro claustro. E sí, realmente foi así. Por qué? Porque o meu apoio son os libros de legislación que cada día teño encima da mesa, e a memoria de cada curso, e o plan xeral anual, e o meu equipo directivo, e son os meus compañeros de claustro. Gracias.
Gracias a vos por recibirnos. Gracias tamén a Vanessa por estar este ratiño con nós, que disfrutedes moitísimo destes actos.
Gracias a vos por invitarme.
E xa que falamos de Doga e de legislación, temos aquí ao alcalde enseguida, hemos preguntarlle dúas ou tres cousas, porque agora comeza unha nova etapa tamén importantísima para Ribadeo e tamén para a súa vida. Efectivamente, deixádeme facer tan só un pequeno alto no camiño para a publicidade.
Llegaron as festas de OVE, festas na honra a San Xoán. Vendres 23 ás 20:30, gran sardiñada e pancetada con viño gratis. E ás 10 da noite, festa co Grupo Fénix e o Conxuro Disco Móvil, e despois a tradicional fogueira de San Xoán. Sábado 24 a 1 da tarde, misa seguida de procesión e a continuación sesión vermú con Conxuro Disco Móvil. Ás 10 e media da noite, gran verbena coa orquestra El Combo Dominicano. E Conxuro Disco Móvil, contaremos con servicio de bar e bocatería, ademais de campo cuberto con carpa. Vendres 23 e sábado 24 de xuño, vente a OVE, queremos que disfrutes das festas de OVE.
Alcampo ya está en Burela.
Tu nuevo supermercado Alcampo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Alcampo Supermercado Burela en Arcadio Pardiñas 204.
Alcampo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Seguimos despois deste pequeno alto no camiño. Temos aquí o novo alcalde de Ribadeo, temos aquí a Daniel Vega, despois dunha xornada de onte que supoño que sería tamén moi emocionante, moi emotiva, porque, bueno, tivo vostede o salón de plenos cheo de xente, de familia, de amigos, de veciños, unha satisfacción.
Bueno, sí, o sábado tomábamos posesión dese cargo, que é un cargo que che otorga o pobo. Sale desas eleccións do 28 de maio, donde, bueno, pois o meu partido tuvo un respaldo mayoritario de todos os ribadenses. Eso se trasladou en 7 concelleiros e a partir de aí temos a maioría suficiente, a maioría absoluta para gobernar, para xestionar e para concretar todo aquilo que dicíamos no noso programa electoral. Eu entendo os programas electorales, que os programas electorales son para cumprir e para concretar esas inversións na vila e no rural, no conxunto do noso concello. E por lo tanto, bueno, pois empezamos unha nova andaina, un camiño que eu estou tremendamente ilusionado, porque levo loitando por este pobo hai moito tempo, pois na anterior etapa dende a oposición como portavoz, pero tamén dentro do Parlamento de Galicia como diputado. Bueno, pois empezamos a traballar xa hai moito tempo por xestionar a inversión que nosotros viemos necesaria para o pobo de Ribadeo. Por lo tanto, bueno, pois empezamos a traballar e agora pois podemos concretalo porque somos o goberno de todos.
O goberno de todos, agora hai que concretalo, pero ademais vostede, precisamente nese primeiro discurso que deu para todos os veciños, xa falou do seu programa, xa falou das cousas que queren levar adiante. Fáganos un resumo tamén, por favor.
Bueno, porque certamente hai persoas que tenen unha ideoloxía pois dun partido, e eu sempre me defino que a miña ideoloxía é o pragmatismo. Bueno, eu creo que aquí a xente, pois as persoas de Ribadeo, pois non gana nada dándolle discursos. As palabras as leva o vento. Hai un dito que os grandes sabios, esas persoas do rural, dicen que predicar está ben, pero dar trigo é moito mellor. Bueno, pois eu creo que hai que dar trigo, e eu creo que esas cousas se chama pragmatismo puro e duro. Eu dicía na miña intervención, oiga, pero é que temos un problema con o polígono industrial, polo tanto temos que poñerlle solucións, baixarlle o precio.
De feito, falou de baixar o prezo. Sí,
baixar
sí.
O precio do solo, que eso, as competencias directas son de SEPES, do goberno central, polo tanto ten que se poñer as pilas, e nosotros vamos a exixir a este goberno e o futuro goberno que saia, vamos a exixir igual, porque necesitamos que se baixe o precio das parcelas do polígono industrial. Tamén é necesario baixar os impostos. Nosotros xa o dicimos na campaña electoral e durante esta legislatura, hai que baixar os impostos e axudarlle a xente a que emprenda o seu proxecto empresarial en Ribadeo. Con eso vamos ter moito solucionado, porque non teñen que irse moitas persoas de Ribadeo, porque teñen esa capacidade, se lle damos os mimbres necesarios para traballar e para non irse. Tamén falaba de dous temas fundamentales como povo, que é o centro de saúde, aportar rapidamente os terreos que necesitamos para construir o centro de saúde que queremos todos, queremos máis sanidade pública, queremos máis servicios públicos e tamén creo que é importantísimo a reforma do Hospital Asilo. Son dous temas, como é o benestar e como é a sanidade pública, que necesitamos todos como os veciños. Por lo tanto, xa o dicíamos na oposición e vamos a cumplir a mesma palabra, porque creemos profundamente nelo, que son dous temas de pilar fundamental para Ribadeo. Despois, evidentemente, na miña intervención facía unha planificación máis aberta, pensando nos sectores estratégicos, como é o sector comercio, como é o turismo, como é toda a nosa hostelería. É dicir, un pobo que é altamente turístico, debemos aproveitar todos os recursos necesarios para seguir crecendo como pobo. E aí debemos aproveitar o Camiño de Santiago, aí debemos aproveitar tamén todos os recursos turísticos da vila e das parroquias, e traballar conxuntamente nunha estrategia turística. Bueno, eu iso dicío. Por tanto, cando hai un traballo que visualizas perfectamente o concello e sabes o que hai que facer, pois eu creo que é moito máis fácil.
Pode que despois aparezan trabas no camiño, determinadas complicacións, cousas que se teñen que licitar, publicar, os períodos que teñan que pasar para todas estas cuestións administrativas e de burocracia que poden retrasar nun momento dado. Con esas cousas conta.
Bueno, claro, as administracións é o que teñen. Un pode vir con un impulso moi grande, porque despois tens que te encontrar coa dura realidade que a administración pois ten unha burocracia moi grande, hai uns parámetros que tens que cumprir, os informes de intervención, os informes de secretaría, todo isto que é a legislación que debes cumplir, pois claramente que non é igual que xestionar unha empresa privada. Non ten os mesmos filtros, non ten os mesmos parámetros que cumplir. Pero nosotros vimos con toda a ilusión do mundo, hoy por a mañá xa teñemos unha reunión no concello moi importante, que é con intervención, que é con secretaría, con todos os técnicos necesarios para empezar a facer distintos proyectos, visualizar perfectamente o concello e ir concretando reformas moi importantes no tema interno e tamén en proyectos que vamos a ir pouco a pouco explicando.
Pode que en algún momento se sentira un pouco de... sentirase abrumado, ¿no? Porque de repente é moito novo, moito por facer, ¿no? Moito e moito que queren facer, ademais, sí. Non só que non queren.
Hai momentos que te asustas, porque claro, simplemente podes decidir unha planificación de infraestructuras, pois ten unhos parámetros ou unhos pasos que hai que dar que son fundamentais. Claro, sin a legislación, sin todos esos pasos, é moi fácil dicir, bueno, pois vamos a facer, sí, eso sí, temos que ver onde están os recursos, ten que haber unha xestión, por eso dicio na pasada legislatura, con orzamentos propios non vamos a facer grandes cousas. Donde se ven, digamos, os gobernos eficaces é na capacidade de xestión que tes frente ás outras administracións que temos, que é Goberno de Estado, Diputación e Xunta de Galicia. Por tanto, claro, cando faz unha planificación de limpieza das nosas parroquias ou a limpieza das áreas recreativas e dos xardíns non é simplemente decidilo, é concretalo baixo a normativa legal e tamén os recursos necesarios, a búsqueda deses recursos para llevarlo a cabo e facelo posible. Por tanto, son moitas cousas, home, son horas de alcalde, non son meses nin anos de alcalde, son horas de alcalde. Por lo tanto, nestas horas o que fixamos foi, bueno, pois ver como está digamos, entramuros, é dicir, como está o concello, como está a nosa capacidade financeira, que recursos temos persoais, que recursos temos para traballar o día a día e a partir de aí traballar. Seguramente, xa pido perdón, vamos a cometer erros porque somos, digamos, pois novos nos cargos. Acabamos de tomar a posesión o sábado e o primer pleno de organización ainda o temos o xoves. Temos un mes de plazo e eu creo que fomos o goberno con máis rapidez para que vamos a tomar posesión. Por lo tanto, se tomamos posesión o sábado como concelleiros, como alcalde, e o xoves vamos a tomar posesión xa de cargos orgánicos, digamos, as carteiras que vai ter cada un dos concelleiros, pois é de urxencia, é de urxencia. E que temos un mes. Dicíame que todos os gobernos pois aplazaron isto pois 15 ou máis días. Bueno, pois eu en días xa vamos, teño que convocalo xoves porque non me...
Os plazos legais, non?
Sí, tampouco teño que ter secretario para asistir ao pleno. Bueno, teño que conxugar as axendas de todos. Bueno, pois esperemos que non haxa ninguna novedad que podamos pois empezar a traballar. Por a nosa parte vamos a empezar porque temos esa maioría suficiente e espero que tamén a oposición pois colabore e traballe conxuntamente co goberno de todos.
Importante, chegan con ímpetu, chegan con ganas, e ademais, bueno, pois ao longo de todo este tempo vostede estivo a reunirse con moitas asociacións, escoitar moitísimas persoas, moitísimas demandas, supoño que ten unha lista interminable como a lista dos Reis Magos, pero sí que lembro que vostedes deron moitísimo digamos aí tamén o martillo pilón co tema da limpeza dun plan medioambiental, que o concello tiña que ter un plan medioambiental que había que telo limpo. Agora é o momento de amosar esa capacidad, de verdade.
Claro, ahora hay que demostrarlo.
Efectivamente.
Pero nestes momentos, pois, xa podo anunciar que antes de tomar posesión xa estaba facendo como alcalde electo xestións necesarias para ter un tercer tractor que nos vai a deixar temporalmente a Xunta de Galicia. Por lo tanto, nesta mañá xa hai tres tractores desbrozando todas as parroquias. É verdade que estaba moi retrasado, é verdade que estaba moi complicado porque non sabíamos por onde empezar, porque parece que estábamos pois abandonados. Nestes momentos pois sei perfectamente que empezaron pola parroquia de Ove e xa están actuando nas praias neste momento. Bueno, pois, ese plan.
Estamos a falar de
hoxe. De hoxe, hoxe, hoxe pola mañá, tres tractores, o tractor que nos deixou a Xunta de Galicia chegou o venres. Tiñámolo nas instalacións da Xunta de Galicia en Pedrumurias e agora xa se vai a estar nas instalacións municipais. Bueno, pero a partir de aí xa hai tres tractores, un plan de playas diseñado que xa empeza mañá. Hoxe están nas carreteras e nos camiños peatonais, pois xa vai estar un plan de obreiros municipais limpiando, e nas parroquias, pois todas as pistas que temos que actuar. Invito xa a Diputación que non nos abandone porque as carreteras da Diputación están tremendamente abandonadas, xa no tocante de infraestructuras, pero tamén no desbroce. Por tanto, poñereime en contacto rapidamente, hoy teño mañá complicada, pero de urxencia, para que a Diputación pois faga unha vez por todas o desbroce que é necesario. Por tanto, en eso sí, xa traballamos esta mañá para planificar o baldeo das nosas rúas, da vila, tamén a limpieza de contenedores. Vamos a facer unha planificación seria de contenedores. Bueno, todo isto non é cuestión de facelo en horas, pero sí que vamos a facer coa máxima urxencia.
Sabe vostede que chega un momento bastante delicado porque temos o verán as portas. Chega a marabunta. Chega moitísima xente, moitísimos turistas, moitísimos peregrinos. Chega, bueno, pues todo o que ven, as festas de verano, os socorristas das praias. Ten moito chollo por diante e ademais de moita responsabilidade.
Sí, tomamos posesión o sábado, o verán está aquí. Uh-huh. E hai toda unha planificación, porque é un concello turístico, polo tanto temos todo que nos colle todo co día andando, coa xenda andando, indianos, todas as festas, xa non somente as festas que temos que planificar na vila, sino nas parroquias, tres festivais que nosotros xa estábamos axudando dende a oposición, como é o Xara Fest, o Vendaval e Pancha Fest. Bueno, pois todo isto, claro, chegando pois o sábado, empezando hoxe a xornada laboral, pois escollenos todo, pois que debemos facelo coa máxima urxencia. Nos vamos a facelo e vamos a facer todo o que poidamos e o mellor posible, e tamén co apoio dos funcionarios, que son pois persoas que traballan moito, moi ben e moi válidos, e están a disposición e dá gusto que axuden.
Pois nada, parece que ya estamos a recordar todas esas cousas que hai que facer, xa sabe, pero bueno, de todos modos non está de máis dicilo. Así, para rematar, gustaríame falar dun asunto que supoño que non quere falar, que non lle gusta, que non lle gustaría, pero ese espectáculo que pasou tamén no pleno de investidura cos concelleiros que non se presentaron, que lle pareceu?
Bueno, eu pouco teño que dicir. Sí que teño que dicir que espero que resolvan de inmediato que resolvan o seu problema inmediato interno, que o Bloque Nacionalista Galego pois, bueno, cometeu un erro moi importante. É a primeira vez na historia democrática de Ribadeo que o día da investidura, o día que todos os concelleiros temos que recoller acta, pois non se presentaran tres. Por lo tanto, eu creo que deben solucionar os seus problemas rapidamente. Son a oposición, pero tenen un papel moi importante, un papel fundamental, que é colaborar e traballar como corporación municipal. Pero bueno, eu invitos, si en algo podo axudar, pois aquí me tenen. Eu creo que debemos traballar todos como corporación, e polo que realmente importa, que é Ribadeo. Iso é o que nos ten de importar, Ribadeo. Eu sempre digo, eu sou un amado de Ribadeo, eu traballo todos os días por Ribadeo, o meu goberno vai traballar todos os días por Ribadeo, e espero que a corporación pois vote un amado, esteñamos todos á altura, todos temos un porcentaxe de voto, por lo tanto, creo que si o Bloque Nacionalista Galego pensa nos seus votantes, no seu pobo, pois ten que pensar en que a oposición tamén é un instrumento necesario para colaborar, traballar todos xuntos como corporación, e nos como goberno pois convidámoslos a eso e van nos ter aí.
Pois desexámoslles moitísima sorte a vostede e a todo o seu equipo, que traballen moito arreo, porque vai ser o futuro de todos os veciños de Ribadeo, e todo polo noso ben, evidentemente. Moitas pois gracias por estar aquí hoxe.
Nos temos toda a ilusión do mundo, somos o goberno de todos, somos un goberno que vamos a traballar para todos, e eu díxeno e repito sempre: entre todos podemoslo facer, entre todos podemos facer máis grande o noso pobo, e entre todos podemos traer moita inversión para Ribadeo. Necesitámola, e convido a todos os partidos políticos, a todas as administracións que invirtan en Ribadeo, e eu creo que eso é o máis importante.
Pois moitas gracias, Daniel Vega, alcalde de Ribadeo. Pequeno alto no camiño para as noticias, uns consellos publicitarios, e despois, se sabe, nos últimos 10 minutos, noticias destacadas desta xornada de hoxe.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz.
Alcampo ya está en Burela.
Tu nuevo supermercado Alcampo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Alcampo Supermercado Burela, en Arcadio Pardiñas 204.
Alcampo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Si tus hijos tienen entre 3 y 13 años, en Burela les espera la Escuela de Minitalentos de Academia Mariña, los meses de julio y agosto, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Participarán en programas de inteligencias múltiples, comunicativa, emocional, expresión corporal y oratoria, así como técnicas de estudio y refuerzo. El verano de 2023 será diferente para tus hijos. Llega a la Escuela de Minitalentos de Academia Mariña. Matrícula abierta durante el mes de junio. Infórmate en el 982-58-5098. Arrancamos el 26 de junio. Llena las mochilas de tus hijos de felicidad, creatividad y motivación.
Agroforestal Rouco, agora con novas instalacións en Mañén de Fort. Atoparás produtos de xardinería para animais, para agricultura, de ferretería, alimentación, para o teu fogar. Non che seguimos dicindo, achégate ás nosas instalacións en Mañente e poderás comprobalo. E só por visitarnos entras nun sorteo dun robot cortacéspede valorado en 1000 euros, podeche tocar. Agroforestal Rouco, estamos abertos os 365 días do ano. Horario ininterrumpido de 9 da mañá a 9 da noite. Queremos que nos veñas coñecer. Chégate a Agroforestal Rouco agora en Mañente Foz.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Seguimos, seguimos en Costa Viva, 10 minutos para las 2 de la tarde. Ahora hacemos una recopilación de la información más destacada de estas últimas horas, de este fin de semana de investiduras y también de la actualidad de esta jornada de hoy. En un día en el que tenemos los cielos cubiertos y se esperan más precipitaciones a partir de las próximas horas durante la tarde también, con viento débil del norte. ¿Y mañana qué? Mañana tendremos nubes y claros durante todo el día, con alguna precipitación en forma de chubascos por la tarde. El viento débil y variable y las temperaturas mañana entre 14 y 24 grados. La temperatura no está mal. Por ejemplo, en estos momentos tenemos ahora en la zona de Ribadeo 20 grados de temperatura. Estábamos haciendo un balance también de lo que ha sido pues estas sesiones de investidura de este sábado. Ya saben ustedes que han ocurrido cosas curiosas, algunos trueques, algunos pactos, asuntos un poquito llamativos a la hora de formar gobierno, porque todavía hasta última hora no sabíamos qué iba a pasar. Pues, por ejemplo, en el municipio de Viveiro, cuando a ultimísima hora consiguieron alcanzar un entendimiento, el Partido Socialista con Por Viveiro. La formación independiente ya tenían el apoyo del Bloque Nacionalista Galego, al menos para gobernar juntos, pero Por Viveiro se estaba haciendo de rogar un poquito más. Finalmente consiguieron el apoyo de cara a nombrar alcaldesa a María Loureiro. Luego tendrán que hablar de futuros pactos de gobierno. Escuchamos cómo se siente María Loureiro como nueva alcaldesa de nuevo de Viveiro.
Qué decepcionada. Pero ya no solamente por eso, que bueno, es la siendo otra vez con muchísima responsabilidad nuevamente por ser la alcaldesa de las secciones vecinas de Viveiro y bueno, pues dar las gracias a, ya lo dije pues en el sábado la toma de posesión, dar las gracias pues tanto al Bloque Nacionalista Gallego como a Paul Viveiro por apoyarnos en esta investidura. Bueno, yo siempre dije que bueno, que en estas elecciones el 28 de mayo pues los vecinos de Viveiro pidieron un cambio, pero entendemos que un cambio dentro de la izquierda, ¿no? Y en eso pues vamos, en eso estamos. Yo creo que es bueno hacer un gobierno de coalición, porque así lo decidieron los vecinos, un gobierno de coalición fuerte, y por tanto yo entiendo y quiero que formen parte también de ese gobierno tanto Bloque Nacionalista Gallego como Por Viveiro, ¿no? Y en eso estamos, pues ahora hay un mes para formar gobierno y así pues ya se lo transmití y se lo seguiré transmitiendo, ¿no? En estos días pues nos reuniremos pues para formar ese gobierno.
En estos días se reunirán para formar ese gobierno, tal y como destaca María Loureiro, quien señala que lo siente con mucha responsabilidad. La que no está nada satisfecha, evidentemente, es Marillera Imunde, la candidata del Partido Popular. Ellos fueron los que tuvieron más votos en los pasados comicios e incluso subieron un par de concejales. Sin embargo, pues se han quedado fuera del gobierno. Señala Marillera Imunde que se siente totalmente decepcionada.
Estoy totalmente decepcionada. Pero ya no solamente por eso, que bueno, es la ley electoral es la que es, no se ha cambiado y hasta que eso cambie, pues seguiremos igual. Pero sí es cierto que unas negociaciones, unas palabras con el grupo que finalmente decidía hacia un lado o hacia el otro, y no se ha faltado la verdad, no se ha cumplido la palabra, y en este mundo yo creo que se puede ser de derechas, de izquierdas, de centro o de extrema izquierda. Cada uno tiene sus ideas, pero lo que hay que ser es persona. Hay que tener palabra, hay que cumplir la palabra. Y nos han engañado a todos. Han engañado a los vivarienses, han engañado a sus propias bases. Y por supuesto que eso es lo que no puede, no puede ser, nadie puede obedecer al corazón y no a la razón. ¿Cómo se puede gestionar un ayuntamiento, tomar una decisión de este calibre en base al corazón? Cuando
pues señala,
se está hablando de gestión, hay que actuar siempre con la razón, no con el corazón. Esto ni es una ONG ni nada parecido. O sea, yo creo que esta es la peor manera de salir airoso de una situación.
Lamentaba María Gaimonde que por Viveiro les estuvo mareando, más o menos, señalaba, y que además al final se había dejado llevar por el corazón y no por la razón, y que no es esa la manera de gobernar. Esto ocurría en Viveiro. María Loureiro es nuevamente la alcaldesa de Viveiro, formando parte de un tripartito que tendrá todavía que ajustarse en los próximos tiempos. Después ocurría algo bastante llamativo, por ejemplo, en Valadouro, donde la formación, en realidad, que había obtenido menos votos y que tan solo tenía un concejal, es la que ostenta la alcaldía de Valadouro. Estamos hablando de Udival, la formación independiente que dirige María José Fernández. Ella señala que llega con muchas ganas de trabajar.
Tome con ganas de trabajar, con ganas de trabajar y con ilusión, afrontando una... Yo ya estuve como concelleira, entonces tampoco es una cosa que yo tenía mucho miedo, con ilusión, partiendo del respeto de las áreas de todo el mundo, creo que no vamos a tener ningún problema.
Por su parte, José Manuel Lamela, que fue la persona que obtuvo más votos, que tenía 4 concejales frente a los 2 que tenía el Partido Socialista, 2 el Bloque Nacionalista Galego y 1 Udival. Estos 3 partidos también se tuvieron que unir como tripartito para poder alcanzar la alcaldía. Pues José Manuel Lamela también se siente decepcionado. Dice que personalmente no le gusta, pero que es lo que está impuesto a la ley electoral.
Bueno, personalmente no me gusta, porque, a ver, si por ejemplo, pues... apoyaran, por ejemplo, o Partido Socialista, o apoyar o Bloque, o apoyar a Udival para que non gobernase o PP. Pues bueno, era entendible. Eso era totalmente entendible. O que non é entendible é o que fixaron eles agora. Eso sí que non se entende.
Pues no lo entiende y se ha quedado fuera de la alcaldía. En principio había sido el ganador de las elecciones. Después, en otros lugares, por ejemplo en Foz, no se reeditó el pacto de gobierno entre PSOE y Bloque Nacionalista Galego, algo que sorprendió también a los nacionalistas, que muestran su sorpresa y su decepción, y Fran Cajoto se convirtió en el alcalde por mayoría simple, con los 7 votos del Grupo Municipal Socialista. Donde sí fraguó el pacto fue en Burela. Desde el principio ya se veía que lo tenían más encarrilado que en otros ayuntamientos. Allí PSOE y BNG se entendieron para formar gobierno. Y después, por ejemplo, ¿qué ocurrió en Alfoz? Pues en Alfoz, tal como reivindicaban desde Vía, Efigenia Maseda se ha convertido en la alcaldesa, la formación independiente. En este caso tenían las 3 fuerzas políticas el mismo número de concejales: Partido Socialista 3, Vía 3 y Partido Popular 3. Y Vía obtuvo el apoyo del Partido Socialista. Efigenia Maseda, la nueva alcaldesa de Alfoz, señala que lo toma con mucho ánimo e ilusión.
Pues mira, con moito ánimo y esperando que os resultados sexan os que nos agardamos, intentando conseguir melloras para el FOR y bueno, comenzando o día, y se te digo, con moita ilusión me bañas.
Luego tenemos, por ejemplo, en el occidente asturiano, el alcalde es el socialista César Álvarez, lo ha conseguido en mayoría simple, con la abstención del concejal de Izquierda Unida. No pacto, sí abstención. Y en Castropol, Francisco Binjoy, Kiko, es nuevamente el alcalde, pero no por el Partido Socialista, como lo fue en la primera legislatura, sino capitaneando el partido independiente Avante Castropol, tras la ruptura interna en las filas socialistas. Después tenemos ejemplos claros donde se invistieron alcaldes o alcaldesas con mayoría absolutas: Trabada, Lourenzá o el mismo Ribadeo, que cambia de signo y estará gobernada por el popular Daniel Vega. Daniel Vega, que teníamos hace un momentito aquí con nosotros en el programa y que afirma que va a trabajar para todos. Es curioso lo que pasó en el pleno de Ribadeo, donde dos concejales nacionalistas fueron la única representación de esa formación política, tras la desbandada de 3 de ellos, que decidieron no tomar el acta de concejal y abandonar el partido que militaban. Y la razón, la elección de un concejal de Barreiros como diputado provincial, sacrificando el ya acostumbrado de Ribadeo, una decisión que iba contra lo pactado con la misma Ana Pontón, según afirman los que renunciaron, Mónica Freire, Pilar Otero y Jorge Díaz. La formación nacionalista se ha quedado en los huesos, ahora tiene que correr la lista para que vayan entrando concejales. Marcos Villamil era el siguiente en la lista, tampoco tiene intención de tomar su acto de concejal, así que le tocaría el turno a Martín Graña, a Raquel Ferreira y a Lucía Balea, y estaremos expectantes a ver qué es lo que ocurre. Hasta aquí llega este momento informativo, como te decimos, en Costa Viva, en COPE de la Costa. Continúa informado en la sintonía de COPE. Llega Mediodía COPE con Pilar García Muñiz y a las 2:20 más noticias en Mediodía en la Costa.